Elkartasuna, auzolana, milaka voluntario, milaka kilometro tartean, milaka musikari holtza gainean eta 30 edizioren ostean, Atortxurrok elkartasun jaialdiak amaituko du bere bidea. Hori ordea bi hitzorduren ondoren iritsiko da 2025eko uztailean. Aritz Kolio Atortxuko antolakuntzako kidea dugu hemen gurekin agurroren berri emateko egunon.
Egunon.
Zer moduz ja behin albistea iragarrita.
Lehenengo ordu hauek pixat sentsazio arrarekin gaude antolakuntzako kide ezberdin guztiak eta horren kudeaketan gaude.
Hori da, ez gauza bat da erabakia hartzea eta beste gauza bat da erabaki hori asumitzea edo.
Badaramugu denbora erabaki honen gainean pixat eztabaida ematen, baina hori horrek zuk dizuna gauza bat da eztabaida hori ematea eta gero beste gauza hori nolabait ere komunikatzea.
Azkena izan zedin xedez abiatu zen Atortxurrok elkartasun jaialdia hiltzeko jaio zen edo nolabait esateko eta orain bai azken hori iritsiko da.
Bai, guk beti esaten dugu nolabait ere edizio berri bat egitea, beti esan izan dugu nolabait ere guk ez genituela Atortxu gehiago antolatu nahi, baina orain iritsia momentuan nolabaiteko azken biak antolatzeko. Orduan alde horretatik ere pixkat sentsazio kontrajarriak izan ditugu. Eta nolabait ere, orain arte ospatu hitza ekin izan dugu askotan eta orain bada nolabait ere azken bi hauek kriston ospakizuna izateko.
Ez dugu aipatu, baina 30 edizio izanen dira, 29a izanen da abenduan, eta azkenengoa izanen da uztailan, jaialdi edo laguneko jaialdiko formatuan, ez da?
Bai, hori da, abendukoa ohiko guk neguan atarrabian ohiko datetan antolatzen dugun formatu hau berdina izango du jaialdiak, eta gero ora, hori uztailan, azkenekoa antolatuko dugu gure lakuntzan, eta saiatuko gara orain arte egindako baino handiagoa den jaialdi bat egiten. Naiz eta zaila den, baina saiatuko gara alik eta aztezina izaten.
Hori da, zaila izanen da ez zerbait handiagoa sortzea, izan ere luzea izan da musika jaialdi honen ibilbidea eta egin duzuen ibilbidea, 26 urte eta gero bukatuko onduzue ibilbide hori, eta aipatuko dugu 1989an egin zenutela lehen aldiz, dispertsoaren salaketa egiteko, eta honi aurre egiteko elkartasuna biltzeko xedearekin, edo xede hori mantendu izan da urte guzti hauetan, baina gauzak aldatu dira.
Hori da, horregatik dator pizkak guk eman dugun eztabaidaren muinetako bat, ez? Azkenean Atortxu 1989an sortu zen, bertan zeuden behar batzuei erantzuteko eta gaurko egunez, egia da ere euskal preso politikoak oraindik kartzeletan jarraitzen dutela, baina egia da ere egoera horretan eman direla aurrera pauzu batzuk, eta adibidez dispertsoaren bukaerarekin, 34 urte ondoen dispertsoaren bukaerarekin, horrek ere nolabait ere ito garrantzitsuta jo izan dugu, eta hortik doa kontua bai.
Dagoeneko ez azken edizio honetan abenduan amaiera berri bat lelopean abiatu zenuten edizio hori iradoki zezaketen, zenezaketen ez amaiera iritsiko zela edo nola ekin zenioten bide horri?
Egun ja denbora pixate dispertsoaren bukarearekin eta jaialdiak hainbesteko urtetako garapenarekin nolabait ere eskatzen zigula nolabaiteko berregokitzapen bat egita, ez? Eta testu inguru horrekin batera eta gaur egun gizarteak eman dituen aldaketa guzti horiekin ikusten genuen nolabait ere Atortxuk bazituela hor muga batzuk eta interesgarria izango litzatekeela nolabait ere jaialdiari amaiera on bat ematea eta horregatik ikusi genuen beharra bi azken hauek antolatzea eta nolabait ere bukaera duin bat ematea horrenbestengo urteetan egindu izan dugun jaialdi honi.
Beraz, sakabenak eta amaituta Euskal Herriratu zituzten Espainiako kartzeletan galditzen ziren azken preso politiko horiek, ondorioz jaialdia planteatuta zegoen formatuan edo bide horretan, buelta bat eman diozu eta aldatu duzue. Izan ere aipatu duzu gizartea aldatu dela, jendartea aldatu dela, zertan aldatu da edo nola somatu izan duzue hori?
azkenean gure egunerokotasunean ba ikusten ditugu nolabait ere individualismoaren prozesu horretan geroraz eta prozesu bortitzago bat izan dela eta hori pues pixkat ikusita 1989ko testu ingurua eta gaur egunekoa ba horretan aldaketa sakonak ikusten dira, ez? Horrek ez du esan nahi gure oinarrian ditugun bi balore nagusiak, alde batetik elkartasunarena eta bestaldetik auzolanena, bere horretan jarraitzen ez dutenik, ez? Orduan guk argi eta garbi esaten ari gara egun hauetan atortxurrok baduela azkeneko edizio bat, baina argi eta garbi esaten dugu gu ere bidean egongo garela nolabait ere ba bi balore hoien lanketan, ez? Eta ikusten ditugu ba nolabait ere bide eman behar diegula horretan sortuko diren erramienta eta proiektu berri guztiei, ez?
Beraz, bide horretan gora berak izanen zenituela ere imaginatu behar dut, urtero eginen zue hausnarketa bat, baina igual hausnarketa orokorrarik oraindik ez duzu egin, baina bide horretan oztopoak ere izan dituzue, eta naiz eta helburuak argi izan beti eta helburuei heldu, trabekin egin duzu topo.
Bai, urtero agertzen dira traba, batzuk antolakuntza mailari dagokionez, beste batzuk urte batzuetan maila politikoan izan genituen atar, baina hori nahiko astuta daukagu, baina bai, beti hor egon izan dira traba ezberdinak.
Eta, badirudi atzan utzi dugula ere, baina pandemia garaian atortxuren lana ezinbestikoa izan zen, ez gauza zenbait aldatu ziren, egoera berezia izan zen mundu guztiarentzat eta zuentzat zein presoentzat ere.
Bai, urte hori bisat ematen du aztu dugula denok, baina urte oso berezia izan zen, eta guk urte horretan ere saiatu izan ginen formatu berezi batean ere gure ekarpena egiten presoen egoerari, eta egia esan presoen egoera urte horietan nahiko zaila eta konplexu izan zela.
Unean uneko egoerara egokitu zarete, baina beti ere aurrera pausoak emanda, ez soilik zuen jardunean, baizik eta azpiegituretan ere, ez jaialdi txiki moduan hasi zena, gaur egun musika jaialdi oso potentea da.
Bai, pixkat atortxun historian, 1989an hasi ginenean, beti esaten dugu lau pertsonen artean hasi ginela nolabait ere jaialdia montatzen, frontoi txiki batean, eta hori nolabaiteko garapen bat ikusten da jaialdiaren garapenean, eta bai iritsi izan gara nolabait ere adibide bat ematearren hori atortxurroko gehi antolatu genuenean lakuntzan 6.000 voluntario o bolondres lanean egotera, ez? Horrek pixkaten adierazten du ze puntutarainoko garapena edo, ez? Edo zabalpena izan duen jaialdiak. Eta egunerokotasunean gutxi gora bera egun bat ardura dunen inguruan ibiko gara lanean, eta azkenean horrek ematen du nolabait ere hartutako erabakiari oraindik ere garrantzia, ez?
Hori da, ez atzean badagoela lanketa handia, eta gainera imaginatzen dut bidean batuz joan dela jendea, ez geroz eta zentzu horretan ere elkartasun gehiago jaso duzuela.
Bai, azkenean 1989tik gaur egunera atortxutik jende asko pasa izan da, jende asko etorri da, eta espero ezagun geratzen diren bi edizio hauetan nolabait ere metatzea orain arte egon den jende guzti hori gehi bide honetan batuko den jende guzti hori, ez? Hori da erronketako bat ere, nolabait ere maila desberdinetan atortxuren inguruan ibiden jende guzti hori nolabait ere bat egitea eta azkeneko bi hauek handiak egitea.
Hori da, ez, taldeen eta, musika taldeen eta jendartearen eskerrona jaso izan duzu beti, eta oraingoan momentuz behintzat ez da ezberdina izan.
Ez, eta ez du ematen izango ez denik. Jendearen partetik, publikoaren partetik beti izan dugu eskerrona, azkenean urtero karpa txiki utzi dugu, musika taldeen partetik berdina, ez dugu inoiz arazorik izan bereekin eta beti bereen jokabidea kristona izan da. Eta hor Elena aipatu bezala, batez ere urtero hor agertzen diren bolondres guzti horiei, beti ere eskertuak izango gara, beraie gabe bestela ezitelako aukerarik egongo horrelako mailako jaialdi bat antolatu alizateko.
Hori da, ez, azpiegitura oso sendoak dituen jaialdia da, eta zenbat lagun batu izan diren, ba, bueno, alor askotakoak, ez, voluntario aritu dira, izan ere, ba, bueno, atortxun aritzen zaretenak, esparru askotan aritzen zarete.
Bai, hemen bakoitzak alde batetik bere ogibidea du, eta hemen egiten dugun ekarpena bakoitzak ahal bezain hobekien egiten du, eta ahal duen lekuan. Alde horretatik, beti izan gara nahiko irekiak orduan, bakoitzak nahi edo alduen lekuan ekarpena beti izango da ongietorria.
Hasieratik aipatu duzu ez, Atortxu Rocken ardatzetako bat auzolana dela, ez dakit horretan ere gizartea aldatu den edo horrek ere bultzatu duen amaiera berri hau.
Ikusten dugu nolait ere prozesua, indibilazio prozesu horrek geroz eta lorpen handiagoak edo fruitu hobeagoak lortzen ari dituela, eta orduan ikuste horren antagonismoa den auzolanak geroz eta leku txikiagoa duela. Pixat horrekin batuta ere auzolanaren ideia ere pixat galtzen joan izan dela ere, ba gehien bat ere nolabait ere Nafarroako, kasu honetan Nafarroako herrietako jendea geroz eta herri gutxietan jendea bizienez eta gero eta metropoliaren inguruan jende gehiago batzen ari ginez, ba, ikusten dugu ere prozesu horretan ere noraiteko eragina izan duela ere.
Horren beste, bueno, jaialdi handia bilakatu denez eta geratzen diren bi horiek izanen direnez, hala ere auzolana ezinbestekoa izango da geratzen diren azken bi hauetan.
Bai, bai, auzolana da gure oinarria eta behar dugu, osea, gure izaera horrela bi oinarri horietan oinarritzen da eta geratzen diren bi edizio hauetan behar-beharrezkoa dugu.
Eta sarreran bueno, aipatu dugu amaitzen dena jaialdia dela, ez bide berri bati ekingo diola, erraminta berriak behar direla, zeintzuk dira erraminta berri horiek edo hemendik aurrera zer?
Ba, bai, gu saiatzen ari gara bide horri egiten eta argi eta garbi adierazten dugu, ba, horretan jarraituko dugula, tekla magikorik ez dago, baina bueno, prozesu horretan gu saiatuko gara gure aletxoa jartzen, ez? Orduan bide horretan orain nahiko zentratuta gaude azkeneko bi edizio hauei dagokien amaiera ematen eta gerora, ba, bueno, ikusiko dugu zeren eta nola zaugarritzen den guzti hori.
Hasi zarete hausnarketa horretan, baina bueno, momentuz burua baduzu azkenengo bi edizioetan.
Bai, bai, hori da.
Aipatu dugu, abenduan izanen dela, abenduaren 28an bueno, oikoa edo 29ra izango den hori, eta uztailan, 2025ko uztailan izanen dela azken hori. Ez dakit aurreratzerik duzun nolakoak izango diren, zer prestatu duzuen edo bete galtza betela mazabiltzaten horreketan?
Ba bueno, neguko ari begira, ba bueno, gauza da gutxi esatea, gehien bat ere, ba, oiko azkeneko edizio hori, neguko edizio hori izango dela, betiko zerbitzuekin eta betiko emankizunekin. Eta udakoari begira, ba bueno, jendea joan dadila berotzen, ba, gehien bat ere, hogeian antolatu genuena, baino zerbait handiago antolatzen zaitu garela. Eta horretan gaudela, baina.
Bueno, eta giro hori dagoeneko, ez, piztu duzu edo berotu duzu, ez, sarrera zenbait atera dituzue dagoeneko hasieratik.
Bai, atzo bertan berria publikatu bezain azkar, salmentan jarri genituen bi edizioetarako bonoak, eta ia esan oso harrera ona izan duela, eta ematen du erantzun oso ona lortu dugula publikoaren partetik.
Hala ere, egonen da aukera, ez, aurrerago.
Bai, bai, hori argi eta hori.
Ba, eskerrik asko Aritz Kolio Atortxu Rocken inguruko agur honen berri emateagatik eta oso ongi joan dadila amaiera bitartean zuen denbora hori.
Bai, eskerrik asko zuri.